Nifanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, Nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami Harrison Kamau kwa habari za afya. Takwimu mpya zinaonyesha kuwa umri wa kuishi umepanda kati ya mwaka wa 2000 na 2015, ikiwa ni ongezeko kubwa tangu miaka ya 1960. Lakini shirika la afya duniani ambalo hivi karibuni limetoa takwimu za hali ya afya duniani zimebaini kuna ukosefu mkubwa wa uwiano kote duniani miongoni mwa nchi. Wakati watu wanaishi katika kiwango cha jumla cha miaka 5 zaidi hivi sasa kuliko ilivyokuwa kabla ya kuingia kwa karne mpya, WHO inasema bado kuna mianya mikubwa. Takwimu hizo zimebaini kuwa watu katika nchi 12 zilizoendelea wanaweza kuishi mpaka miaka 82 au zaidi ikilinganishwa na nchi zingine 22 zinazoendelea ambapo watu wanafariki kabla ya kufikia umri wa miaka 60. Uswizi, Iceland, Australia, Sweden, Israel ni nchi 5 zenye kiwango cha juu cha umri wa kuishi pale mtoto anapozaliwa, wakati Chad, Ivory Coast, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Angola, Sierra Leone zina viwango vya chini mno. Ingawaje mataifa 5 ya Afrika yako katika viwango vya chini, WHO inaripoti kuwa kuna ongezeko kubwa la umri wa kuishi tangu mwaka wa 2000 ambalo limetokea barani humo. Thais Boyma, mkurugenzi wa habari, ushahidi na utafiti katika WHO, anasema umri wa kuishi umepanda kwa miaka 9, miezi 4 mpaka miaka 60 barani Afrika. Anasema kwamba hii kwa kiasi kikubwa inatokana na kuboreka na kuwasaidia watoto, maendeleo katika udhibiti wa malaria na kupanuliwa kwa fursa ya upatikanaji matibabu ya ARV kwa wenye HIV. Ameambia VOA kwamba ingawaje mwanya wa umri wa kuishi kati ya Afrika na Ulaya bado ni mkubwa, kuna maendeleo yaliyopatikana, na kuongeza kuwa tofauti kati ya Ulaya na Afrika ni matarajio ya umri wa kuishi. Mwaka wa 2015 ni miaka 17 mpaka miaka 78 huko Ulaya na miaka 61 barani Afrika. Kwa ujumla, ripoti inasema wanawake wanaishi muda mrefu zaidi kuliko wanaume katika nchi zote duniani. Kwa ujumla, wanawake wanatarajiwa kuishi kwa takriban miaka 74 ya umri wao, ikiwa wanaume ni chini kwa miaka 4.5. Na kwenye habari zingine ni kwamba waziri wa afya wa Angola, Carlos Alberto Moseka, amesema kuna mpango wa kukabiliana na mlipuko wa homa ya manjano nchini humo. Afisa huyo amewaambia wanahabari akiwa kwenye jimbo la Bie katika sherehe za kufungua shughuli za siku ya wauguzi duniani. Amesema kuwa utafiti umehusisha milipuko ya magonjwa ya kuambukizwa. Utafiti pia unalenga umma. Sekta ya afya itafufua chanjo kwa umma. Magavana wa majimbo pia wamehusishwa kukabiliana na utaratibu huu kuimarisha hali ya kimazingira kwenye maeneo yao. Amesema kuwa visa vingi vilivyoripotiwa nchini humo ni kutokana na raia wa kigeni walioko nchini humo na vinahusishwa na watu kutopatiwa chanjo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu
kukamilisha majadiliano kwa siku ya leo, ungana nami Lucy Patrick, ambapo leo tutakuwa tunazungumza na binti ambaye alikuwa akibakwa na baba yake mzazi na mpaka sasa ana ujauzito, lakini pia tutamsikia mama mzazi wa binti huyu pamoja na sababu mbalimbali zinazopelekea watu kufanya vitendo vya kikatili kama kitendo ambacho amefanyiwa binti huyu.
Khadija, hebu tuambie ni kitu gani ambacho kimekutokea wewe kama binti?
Kitu kilichonitokea mimi, babangu haikuwa ananifanyia vitendo vya ajabu, haikuwa ananiingiza chumbani, ananishikia panga, ananibaka ndani, ananipiga, anasema hivi, mwambie mamako, babako aliendaga wapi.
Nikuulize kwamba baba alianza kukufanyia kitendo hiki toka lini?
Kitendo hiki tangu baba ameanza kunifanyia tangu niko darasa la 5.
Kwa sasa una umri gani Khadija?
Saizi nina miaka 15.
Umesoma mpaka darasa la ngapi?
Nimesoma mpaka darasa la 7.
Ni lini ambapo ulijigundua kama una ujauzito?
Nilikuwa mimi sijui, baba ndo akaniambia hivi, akasema kama una mimba msingizie kijana yoyote mtaani hapa.
Na baada ya kujigundua kwamba wewe ni mjamzito, kwa nini hukumwambia mama?
Alikuwa anatukataza baba kutoka ndani, alikuwa anasema hivi, ukitoka nje ukija kumwambia mamako ndakuja kukua.
Khadija, wewe ni wangapi katika kuzaliwa?
Wa kwanza na wadogo zangu watatu.
Umeanza kukaa na baba toka lini?
Tangu tuko darasa la 4 ndio tulikuwa tunakaa na baba.
Baada ya mama na baba kuachana, ni kwamba baba alioa mke mwingine?
Hapana.
Kwa nini baada ya kuona baba anakufanyia vitendo vya kikatili, vitu ambavyo wewe hujavizoea, kwa nini hukuambia hata majirani?
Nilikuwa naogopa, manake walikuwa wamenitishia, wanasema wataniua.
Shule ulikuwa uende?
Shule nilikuwa naenda.
Kwa nini hukumwambia japo mwalimu kule shuleni kwamba mwalimu, mimi nyumbani nakutana na hili na hili?
Nilikuwa naogopa, manake walikuwa wamenitishia, wanasema wataniua.
Wewe kama mtoto ambaye umeshafanyiwa kitendo hiki cha kikatili, unaweza ukawaambia nini wazazi ambao wanasikiliza?
Naambia wazazi, watoto wenzangu na wazazi, naambia wasiwache watoto kwa wanaume, kwa baba zao.
Na kwa wale watoto ambao wanafanyiwa kitendo ambacho wewe umefanyiwa, na babako, wengine wanafanyiwa na anko zao, wengine wanafanyiwa na watu mbalimbali, hebu niambie, unawashauri nini au unaweza ukawaambieje?
Naambia hivi, wasifiche kama mimi venye nilificha kusiposema kwa mama.
Pole Khadija.
Sana.
Mama, pole kwa haya yote yaliyotokea. Wewe kama mama, umejisikiaje baada ya kusikia kitendo kama hiki?
Nimejisikia vibaya kwa sababu mimi ni mzazi.
Tatizo lilikuwa ni nini mpaka wewe ukaachana na mumeo?
Kwa kweli huyo mwanaume alikuwa ni mkali, kwa hiyo mimi hata kuweza kuishi naye nilishindwa.
Kwa nini uliamua kuacha watoto na baba yao na wewe haukuchukua ule uamuzi wa kuondoka na watoto?
Watoto kwa kweli nilijaribu kutaka kuwachukua, yeye alikataa, alidai kwamba mwenyekiti na mtendaji wakasema basi waache kwa sababu watoto ni wa kwake, na mimi sikutaka kung'ang'ania watoto wale kwa sababu wale watoto ni wa baba, na ndio maana nilimwachia. Nikajua mwenzangu atalewa.
Uliwaacha wakiwa na umri gani? Kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho?
Khadija, nimemwacha na miaka 11. Kwa tatu, kwa mwisho alikuwa na umri wa miaka 2.
Hivi ni nani alikuja kukupa taarifa kuwa mwanao wa Khadija ana ujauzito?
Kuna mtu tu aliniambia kwamba mbona utafikia Khadija mjamzito. Kweli mimi sikujua kama kweli Khadija ni mjamzito kwa sababu nilikuwa sionane naye. Kuja kutahamaki, kuja kuuliza kwa wenzio, akasema yeye kweli ni mjamzito. Kweli nikamwita, wewe Khadija ni mjamzito wewe? Akasema hapana, ila baba aliniambia kwamba kama mimi ni mjamzito nimsingizie kijana yeyote, kwa sababu akaanza kulia. Nikaona pale hakuna sababu ya kufanya nini, ya kwanza kumdadisi. Ikabidi niwaite watu wawili wawepo wakati anaongea, kumuuliza. Akawa anasema mimi naogopa kuongea kwa sababu baba ataniua, nitaenda wapi? Nikamwambia kwa sababu umefika kwangu, uondoke tena kwenda kwa babako, hapa ndio moja kwa moja, uendi tena. Kweli mtoto akawa anaongea huko analia, anasema mimi baba alikuwa ananifanyia hivi na vile na vile na vile na vile. Ndio hivyo kuna kufanyia. Ikabidi mimi niondoke moja kwa moja kwenda hospitali, akasema tangulia kwanza polisi. Nikaenda polisi, nikachukua PFCD, ndio nikawa naenda kumeta, wakaniambia kweli mtoto ana mimba. Na ndio maana nilivyojua kabisa kwamba mtoto ana mimba, na kumdadisi anasema ni baba yake, kweli wakawa wamekuja wamemkamata. kumkamata kama amekaa wiki moja, wakamwekea mzamana. Ndio mpaka sasa.
Wewe kama mama, kama mwanamke, unategemea nini kutoka kwenye vyombo vya dola?
Nikitoka kwenye vyombo vya dola naona ndio itakuwa furaha yangu, kwa sababu mpaka dakika hii mimi naona yani kama vile sina amani, kwa sababu mtu aliyemfanyia kitendo kibaya mtoto wangu na bado namuona, afu mtoto wangu ameharibikiwa. Kwa kweli sijisikii vizuri.
Vipi kuhusu swala la mahakamani? Je, umesha kwenda tayari?
Mahakamani ndio nimeenda juzi tu hapa, lakini wanadai kwamba faili alionekani.
Unawaambia nini wanawake wote ambao wanakusikiliza?
Kwa kweli nawaambia wanawake wenzangu wanaonisikiliza kwa sasa, wanavyoondoka kwa mabwana zao wabebe watoto, wasije wakapata janga kama nililolipata mimi.
Mpaka hapa ambapo umefikia sasa hivi, ushirikiano wako wewe na vyombo vya dola unaunaje?
Kwa kweli kila mtu na roho yake. Mwingine anaweza kanisaidia lakini mwingine asinisaidie. Unajua yani mtu anaweza kaa anaongea na wewe vizuri ukajua kabisa huyu mtu pengine anaongea naye vizuri, lakini baadaye ukashangaa anageuka. Ndio kama mimi hivi, nijua tu kabisa aliyeshikilia faili ni mwanamke mwenzangu, anaweza kanisaidia lakini msaada wenyewe hajanisaidia na wala nini. Lakini kwa sababu nyie mpo mtanisaidia.
Nikirudi kwa upande wako mjomba, umeshasikia na umeshaona. Wewe kama mjomba, tukio hili ambalo limetokea, unaweza kulizungumziaje?
Hili ni tukio la kikatili lililofanyika, kwa kweli mwenyewe sijalipenda. Yani nikiwa kama binadamu wa kawaida siwezi nikafanya kitu kama hicho, na nimechukia sana swala kama hilo.
Na je, utafanyeje kuwasaidia Khadija pamoja na mama yake?
Kilichobaki ni kumwomba Mwenyezi Mungu tu Khadija ajifungue salama. Kama mtoto atakuwepo salama, basi tutamshukuru Mungu. Tuna swala lingine ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu Khadija awe salama.
Unaiambiaje jamii pamoja na vyombo vya dola?
Ninachowaomba watusaidie, wasiweze kunani kusaidia upande mmoja. Haki itendeke kwenye kwa mtu ambaye amekosea.
Unawaambiaje wanaume wenzio kutokana na kitendo hiki ambacho kimefanywa na huyu baba?
Naambia hiyo tabia waiache, sababu sio nzuri. Kwanza wanajishushia heshima, wanajiletea matatizo katika maisha yao.
Mimi kama mimi ningependa tu kusema ajili ni tatizo moja hapo ambalo linaweza kutokea katika maisha, lakini ni kikubwa zaidi ni hali ya kwamba ni hali ya kikatili kweli. Pia hata kama mtu mwingine ambaye labda anaweza kaadapt hii hali aweze kaiacha, kwa sababu gani sio hali nzuri kuweza kuifuata, inaweza kumletea migogoro ambayo sio kama hivi, mfano kama babake Khadija alifanya. Basi mimi ningependa tu kutoa waje kwamba hata kama mtu mwenye mawazo ambayo yako tofauti na anaweza kaiga kama tabia hii hapa, aiache. Bila shaka mimi najua kama mtu ambaye kama anaweza kujitokeza katika baada ya kufanya uhalifu kama hapa, aweze kuchukuliwa na kufikishwa katika vyombo vya dola na kuchukuliwa sheria kali.
Nikija kwa upande wako jirani, wewe kama wewe, una lipi la kuzungumza kuhusiana na swala hili ambalo limemtokea binti huyu?
Na labda sasa hivi kwa sababu swala liko mahakamani na kesi inaendelea, tutakuwa tunatamani kufahamu kila ambacho kinaendelea mahakamani. Lakini vile vile labda niseme kwa habari ya wazazi ambao labda wanaacha watoto kwa wanaume, ingawa si wanaume wote wanaweza kufanya kitendo ambacho babake Khadija amefanya, lakini swala la kuachana ndio linapelekea mambo haya yote.
Naitwa Gabriel Mbwile, baba wa familia watoto wawili. Kitendo ambacho kimekuwa kijitokeza hivi karibuni katika bara letu la Afrika na hasa zaidi katika maeneo mbalimbali ya kusini humu Afrika, kulala na watoto wao, watoto zao, ikiwa pamoja na wakina mama kulala na watoto wao wa kiume. Kikubwa ambacho ninachoweza kusema, maadili ya Mwafrika yameanza kubadilika, yamepotoka kutokana na hali nzima ya utandawazi, lakini si utandawazi tu, na imani mbalimbali na ile hali ya wanafamilia kutaka kujipatia kipato kwa haraka zaidi, la mama kuamua kuishi na mtoto wake. Walifungishwa ndoa na mganga wa jadi, umeona. Lakini tukija kuangalia ndani ya jiji la Mbeya, tukio la huyu mzee ambaye amefikishwa mahakamani katika mahakama ya wilaya ya Mbeya ni September 23 aliyempatia ujauzito binti yake ambaye mpaka sasa hivi yuko ndani ya hospitali hii ya mkoa akiwa na katika chumba cha uangalizi wa daktari. Mtoto ana binti wa miaka 15, baba ameamua kumpatia ujauzito yule binti yake. Hii yote inaingia na imani mbalimbali, lakini si imani tu za kishirikina hizo na vitu vingine, lakini pia utandawazi. Wazazi sasa hivi wamekuwa kuwa na imani tofauti dhidi ya watoto wao, wana fikra tofauti dhidi ya watoto wao. Anahisi kwamba kwa mtoto wake kuna kitu fulani anaweza kupata cha kitofauti kulingana pia na mazingira yenyewe anavyoenda. Na ukuta binti mdogo miaka 9, vaa yake yenyewe inasikitisha. Na ukija kuangalia mtoto anayeanza kubalea, ni kipindi ambacho wanakuwa na maumbo fulani hivi, maumbo ya kuvutia, maumbo ya nini. Kwa katika tamaa zake zinaweza zikampelekea, lakini kikubwa endapo maadili ingebaki ya Kitanzania, ni dhahiri kabisa hata mzazi asingeweza. Kwa sababu tunaona mbona katika baadhi ya maeneo ya Afrika bado mpaka sasa hivi kuna watu hawavai nguo, imani za kishirikina zimechangia zaidi matukio kama hayo.
Mpaka hapo tumefikia mwisho wa majadiliano yetu kwa siku ya leo. Kukuandalia makala hii mimi ni Lisa.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Langu ni Rahabu Fredi, ninakualika kwa mara nyingine tena tuwe pamoja hapa ambapo Daktari Saidi Kanenda anajibu maswali yanayoulizwa na mabinti.
Kwa jina naitwa Hawa Mali. Magonjwa ya ngozi mengi yanaambukiza kwa njia gani na tiba yake ni nini?
Magonjwa ya ngozi yanasababishwa kwanza, ni njia rahisi tu, ni kugusa kitu ambacho kina maambukizi au kimebeba maambukizi. Kwa mfano kama ni shati la mtu, nguo ya mtu, mkichangia nguo, kama mmoja ana fungus mwingine atapata, au ana maambukizi ya bakteria atapata. Kuna scabies, magonjwa kama hayo anaweza kupata. Alafu kuna chawa wa sehemu za siri, na wenyewe vivyo naambukizwa, ni kugusana mengi. Lakini hapo magonjwa ambayo yanaweza yakasababishwa na kinga ya mwili, tunaita autoimmune diseases, kutokuoga tu na kaa tu muda mrefu, kwa hiyo ina maana uchafu nao unaweza ukasababisha ukakaa ukaweza kutunza vimelea vikaendeleza mpaka ukapata ugonjwa wa ngozi. Lakini kuna madudu kama kaswende vile vile nao wanaweza wakasababisha. Kuna usubi wanasababisha ugonjwa ya ngozi. Ukiwa msafi basi unaweza ukajikuta umejikinga na magonjwa haya. Lakini vile vile pale unapoanza tu kuugua, ni vizuri kwenda hospitali na kutibiwa kwa wataalamu wa ngozi, na sio kwenda tu dukani kununua dawa.
Dokta, je, hizi pedi tunazovaa zina athari gani kwetu mabinti?
Kwa kweli sasa hivi kwenye masoko kuna pedi aina nyingi sana. Na bahati mbaya sijui kama kuna tafiti zinafanyika, lakini kwa pedi ambazo ni nzuri za kawaida sidhani kama zina madhara. Ingawa kuna baadhi ya pedi watu walishasema kwamba hizi zinazozikawa zina madhara. Sana sana zile pedi ambazo zinachanganywa na madawa mengine, ambazo hayo madawa sasa yanaweza kawa vile vile pamoja na kaa kwenye pedi ili kuweka labda usafi zaidi au kuto sababisha vitu vingine visitokee, lakini zile dawa zinaingia kwenye mwili kupitia kule. Kwa sababu sehemu ya uke ni kama vile mdomoni. Kwa maana hiyo, kwa mfano ukichukua vitu ugoro ukiweka kwenye ngozi na ukiweka kwenye mdomo, kuna tofauti. Kwenye mdomo unanyonywa sana kulikoni kwenye ngozi. Kwa hiyo na kule kama zile chemicals zitapitia ile njia, basi zitavutwa kwa wingi zaidi. Kwa hiyo nafikiri labda tafiti zinatakiwa zifanyike kwamba mtu akivaa pedi, kama ile pedi ina dawa fulani, basi baadaye wampime kwenye damu aone kwamba je, imeshaingia kwenye damu kiasi gani.
Daktari, hivi kwa nini mabinti wengine wanasema wanaumia wakifanya mapenzi?
Kwanza katika hali ya kawaida kufanya mapenzi inatumia nguvu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta anapata tu yale maumivu kwa sababu ya zile nguvu, lakini na michubuko na vitu vingine. Lakini vile vile kama ile uume unagusa shingo ya mji wa mimba, cervix, lazima utapata irritation au utakuwa ruzika kidogo, na lazima baadaye maumivu yatasambaa. Na vile vile kuna ingine ni upepo. Wakati wa tendo hilo unaweza kuona upepo unaingia kwa sababu zile fallopian tube kule ziko wazi. Kwa upepo unajaa tumboni, kwa hiyo utaleta usumbufu kidogo. Lakini vile vile hiyo kitendo inaweza kusababisha uterus au mji wa mimba ukaanza kucontract, unakunjika. Unajikunja, yani kama vile unajikamua. Sasa zile na zenyewe zinaweza kusababisha hizo spasm kwa mtu akapata maumivu, lakini yanakuwa sio ya muda mrefu. Lakini yakiendelea, basi huyo mtu anahitaji kumuona daktari.
Kwa jina naitwa Idaya. Dokta, ningependa kujua kwa nini mwanamke anapokuwa mjamzito anavimba mwili? Je, inasababishwa na nini?
Ni swala la kawaida kwamba kidogo lazima kuna kuvimba kwa sababu fiziolojia ya mwili. Mwanamke anapokuwa mjamzito huwa anaongezeka maji mwilini, na anaweza kaongezeka kwa kawaida ni mpaka lita 8 kutoka kwenye ile volume ya maji aliyonayo mwilini, basi inaongezeka mpaka lita kama 8. Kwa ujumla wake, mama anapokuwa mjamzito, yale maji ambayo yako ndani ya mishipa ya damu inaongezeka, kwa sababu kadri mtoto anavyozidi kukua naye atahitaji apate supply, na ule mji wa mimba au uterus na yeye inaongezeka ukubwa, na inakuwa ina mishipa ya damu mingi sana kwa ajili ya kusupply kwenye placenta.
Shukrani Daktari Saidi Kanenda kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando, ambaye hii leo ndiye ametujibia maswali yaliyoulizwa na mabinti. Jina langu ni Rahabu Fredi na natia nanga katika kipengele hiki.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Katika maisha yake, na mafanikio haya ameyapata kutokana na kuwa msikivu na pia kuwa na bidii katika masomo yake, kiasi ya kuwa mfano kwa wenzie kutokana na maendeleo yake.
Jamani, hata sikubali, lazima niende kuzungumza na Rita niambie siri ya mafanikio yake, maana mwenzetu ana maendeleo hadi Raha.
Na kwa rafiki yangu, tumuulize, labda sisi tutaweza kufanikiwa.
Ndiyo, twende, na pia tuwe tayari kujituma ili tuweze kufanikiwa, maana Rita ni mtu wa kujituma na pia anaonekana anapenda kujiendeleza.
Lakini mbona sisi tumejaribu kila biashara bado hatujafanikiwa hata kimoja? Kila siku tunahangaika bila mafanikio.
Tena Beni huyo anakuja. Ngoja tuzungumze naye, labda anaweza kutupa ushauri ni nini tufanye kabla hatujaenda kwa Rita.
Na kweli, mambo Beni?
Vipi Beni, za huko utokako?
Fresh tu. Vipi, mbona kama mna majonzi?
Usalama upo, tunajadili tufanyeje ili tufanikiwe kama wenzetu waliofanikiwa.
Da, kweli bwana, hata mimi nilikuwa najiuliza nifanyeje ili niwe kama wale waliofanikiwa.
Bado tunashauriana. Na mimi nimeshauri kuwa twende kwa Rita, pengine anaweza akatushauri tufanyeje, si unamuona yeye mwenyewe alivyoendelea?
Ni kweli, lakini mimi wenzenu siwezi kwenda. Kama mnavyojua elimu yangu ndio hivi ya kuungaunga, na Rita mwenyewe ndo msomi.
Na kweli hata mimi naona siendi.
Ah, Beni, acha kukata tamaa. Kama ni swala la elimu, pia atatuambia kuliko kukata tamaa mapema bila hata kukia uamuzi.
Sijui.
Usiguu na nyeti, twendeni kwanza. Tutakachoambiwa ndo tutajua cha kufanya, au mnasemaje?
Mimi nimepata wasiwasi kweli baada ya Beni kuniambia swala la elimu.
Si ndo hapo?
Hebu acheni mawazo ya kurudishana nyuma, twende kwanza tuongee. Yaani watu bado vijana wadogo, mnajifunza kukata tamaa, na kama hamtaki nitaenda mwenyewe, naona mtanirudisha nyuma bila sababu ya msingi.
Mimi sioni kama narudisha nyuma. Sio kama narudisha nyuma, ila hofu yangu ni kwamba elimu yangu kama mnavyoiona ni ya kuungaunga. Ngoja nifikirie kwanza, ila Esther wewe nenda tu.
Sawa basi, wote tukafikirie ili kesho tukikutana tuwe na maamuzi yaliyo sahihi.
Baada ya mazungumzo ya vijana wale, waliagana na kila mmoja kwenda zake kwa makubaliano kuwa wakutane siku inayofuata kwa ajili ya kufanya maamuzi ili wafanyeje katika suala lao la kutafuta mafanikio. Hivyo baada ya kutafakari kwa siku hiyo nzima, siku ya pili kila mtu alikuja akiwa tayari ameshafanya maamuzi kutokana na mjadala wao wa siku iliyopita. Kwa hiyo walikutana tena siku iliyofuata kama walivyokubaliana, na walipokutana mazungumzo yao yalikuwa hivi.
Hey jamani, haya mmefikiriaje? Au kuna aliyekuja na wazo jipya atuambie?
Mimi naona twende tu kwa Rita, tumueleze shida yetu, tumsikilize atatushauri nini.
Sawa, Esther unasemaje wewe upande wako? Sawa, twendeni tusipoteze muda.
Walikata shauri na kuamua kwenda kumuona Rita na kumuelezea shida yao. Rita aliwasikiliza kwa makini na kila mmoja alipata nafasi ya kujieleza vya kutosha. Na baada ya maelezo yao, Rita naye aliwaeleza njia alizopitia kufikia hapo alipo, na kusisitiza kuwa pia hajatosheka na hatua aliyopitia, kwani bado ana malengo ya kuwa mtu tofauti zaidi ya hapo alipo.
Hodi, hodi. Karibu. Wow. Karibuni jamani, karibuni sana. Hey, habari za siku jamani?
hamuonekani kabisa.
Wakati wewe ndio uonekani mtaani.
Yaani unafikiri amehama vile?
Ah, jamani, nipo. Ila mihangaiko. Si unajua maisha yenyewe ya kutafuta?
Haswa mwaya maisha ni kutafuta.
Kweli tena, afadhali wewe una shughuli ya kufanya kuliko sisi wengine.
Beni, mbona upo kimya? Kulikoni?
Nashukuru Mungu. Maisha tu, mtu unafikiria hadi unachoka, lakini upate jibu.
Pole Beni, ndo maisha hayo, lakini usikate tamaa, kwani sisi bado vijana wadogo, hivyo hatustahili kukata tamaa.
Kwa kweli kabisa usemayo Rita, ndio maana tumeamua kuja kwako ili utushauri wenzio nini cha kufanya, maana kila tunachokijaribu hakuna mafanikio yoyote.
Aha, cha msingi kabisa mnatakiwa kuwa na malengo. Nini unataka kufanya au unataka kuwa katika maisha yako? Maana bila ya malengo hautafika malengo sahihi, kwani utahangaika kutaka kufanya kila kitu bila mafanikio.
Ehe. Eti ili kuwa na malengo sinahitaji kuwa na elimu?
Elimu kuwa nayo ni muhimu sana.
Sasa sinaona nilisema mimi.
Jamani, tuelewane. Mbona wote tunayo elimu au mnamaanisha elimu gani?
Ma degree.
Jamani, ukiwa na degree ni nzuri zaidi, lakini kwa sasa na kwa elimu yetu tunatakiwa kuwa na malengo ili baadaye uwe mtu fulani.
Ah, sasa nimeelewa.
Asante kwa ushauri mzuri. Yaani ni lazima niufanyie kazi.
Asante kwa ushauri wako.
Naam, baada ya mazungumzo kati ya vijana wale waliagana na kwenda zao, huku kila mmoja akijiahidia mwenyewe binafsi kuwa atafanya bidii ili atimize malengo yake.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Kwa jina naitwa Susan Mara, ni mzaliwa wa jiji la Kilimanjaro. Ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto watatu na nina umri wa miaka 24. Hapa nilipo, nimefika hapa kutokana na maamuzi magumu niliyoyafanya mimi. Katika familia yetu, ni familia ambayo ni ya kimaskini sana. Ni familia ambayo yani hata kula mlo mmoja ilikuwa ni shida. Tuliishi maisha ya shida, lakini pamoja na maisha ya shida hayo tulikuwa na upendo na umoja. Nikajiuliza nifanyeje, nikaamua ili kuepukana na ule umaskini wa pale nyumbani, nifanyeje ili tuweze kuishi. Ni jambo ambalo kwa linanisumbua sana. Alafu nilikuwa mimi binafsi sipendi maisha ya kimaskini. Yaani kwa ile hali kwa kula chakula ya mlo mmoja, kama ni mchana tunakula saa 9 mpaka tena kesho saa 9. Ile hali iliniumiza sana. Nikawa siupendi ule umaskini. Hata nguo tulikuwa tunafua ni Jumamosi hadi Jumamosi kutokana na sabuni hamna. Kwa hiyo ile hali maisha yale yaliniumiza sana moyoni mwangu. Nikawa sipendi ule umaskini. Nikajiuliza pamoja kwamba mimi ni mtoto wa kike, nitafanya njia gani ili niongeze kipato? Nikaona hakuna njia nyingine inaweza kufanya ya kunisaidia mimi na wazazi wangu na kunifanya niwe na maisha marefu zaidi ya kujituma mimi mwenyewe kutumia kazi za mikono yangu. Niliamua nilime bustani, kwa sababu kuwa na kisehemu ambacho kunaweza kulima bustani. Nililima bustani. Ile bustani zile mboga tulitumia kama familia kula, na nyingine niliuza kwa kuwa na wateja wengine walikuwa wanakuja wananunua pale nyumbani, na wateja wengine walikuwa wanakuja na watembezea. Kwa nawatembezea nikitoka shuleni mimi nawatembezea, wadogo zangu nao wenyewe wanatembeza. Kwa hiyo tukao ile bustani ikawa inaendelea kila siku, yani tunavuna zile mboga haziishi. Zikiisha nyingine tunaanza nyingine. Kwa hiyo kwa matuta mengine kwa tunalima mboga mbalimbali, tunalima cabbage, tunalima nyanya, tunalima vitunguu, mboga za majani, mchicha, mnafu. Kwa hiyo yani majirani zetu wakawa yani hawaendi tena sokoni kununua, napenda pale kwa sababu ni mboga ambazo ni fresh, afu ni maji ambayo ni ya bombani. Kwa hiyo tukawa yani kama ni mradi. Baada ya mradi ule ukawa mmoja huo, nao nikaulinda ule mradi, haukufa. Huko naendelea kuuza mboga, naendelea kulima bustani, na huko nikaanzisha kigenge, nikaanza kuuza nyanya. Pamoja na kufikiria vile na kuchacharika hivi, nikasema maisha yangu mimi bado yatazidi kuwa magumu. Inabidi nisome. Ingawa wazazi wangu hawana uwezo kunisomesha, mimi inabidi nijisomeshe mimi mwenyewe. Kwao nikaanza kuuza zile mboga, naweka hela kidogo, naanza shule. Nikaanza kwenda shule, nikaenda shule, huku nikirudi nafanya biashara. Wadogo zangu na wenyewe wanazidi kukua. Mimi ninavyozidi kwenda mbele na wenyewe wanakuja huku nyuma. Kwao nikawa na wenyewe nawalipia ada, wanasoma. Baadaye nikawa nimefungua genge hilo, nikawa nauza vitu vidogo vidogo, baadaye ikawa kama kiduka. Mamangu naye akawa amependa ile hali, yako ananitia moyo kama nilivyokueleza mwanzoni kwamba ni familia yenye upendo. Tukawa tunashirikiana, yani tunatiana moyo. Kwa hiyo hela zikawa zinaenda vizuri, nikaji nikajikuta kwamba nimemaliza la saba, nimefaulu, nikawa nimeenda tena sekondari kwa kujisomesha na mradi ule ule. Kwanza nilipokuwa sekondari nilikuwa naenda masomo naenda na kurudi, yani kwa naenda day, naenda na kurudi. Nikirudi nyumbani nafanya tena kazi, kwa tunafuga kuku, nauza kuku, nauza nini. Yani ikawa ni biashara ilionifikisha. Na nilifanya hayo yote ili niweze kutimiza ndoto zangu.
Hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.